Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda ekspertiza. Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Yoshlarning urushdan o'z xayoliy dunyosiga qochishi. Ekspert Riodan harakati haqida. Ozod nazar jurnalist va blogerlar prezidentdan so'z erkinligini ta'minlab berishni iltimos qildi. Toshkentda jasadi topilgan rossiyalik jurnalist yurak xastaligidan vafot etgani bildirildi. O'zbekistonning oltin valyuta zaxiralari so'nggi bir oy ichida qariyb 2 milliard dollarga kamaydi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid xabarlar o'rin olgan.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar, men Sarvar Usmon. 5 mart yakshanba kuni 27 yashar bloger yigit Farhod Mannopovning jarrohlik amaliyotidan so'ng vafot etgani to'g'risidagi xabar jamoatchilikni karaxt qilib qo'ydi. Farhod amaliyotga kirib ketishidan 20 daqiqa oldin mana bu videoni olgan ekan.
Mana men peshanadagi pluslar bilan sizlarga aloqa chiqqanman. Sizlar hamma hol-ahvol so'rab, shotlagan hammangizga katta rahmat va nihoyat mana rinoplastika bo'yicha doktor Alini oldilariga keldim. Assalomu alaykum, yana bir marta aka.
Va alaykum assalom.
Ali aka, 10 yillik tajribaga egalar bu sohada.
Xudo xolasa burunni nafas olishlarni ochib, ustidagi qachonlik bilan bo'lgan holatni tilda to'g'ri deymiz.
Operatsiya qanchadan keyin aka uje?
Xolasa 20 minut.
20 minutdan keyin mana shu hammasi tayyor, analiza topshirilgan. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi.
Farhod Mannopovning o'limi munosabati bilan kechadan beri juda ko'p postlar yozildi. Har xil xabarlar, bir-biriga zid xabarlar tarqaldi. Men hozir o'sha xabarlarga to'xtalmoqchi emasman. Faqat Facebookdagi postlardan birini keltirish bilan cheklanmoqchiman.
Soppa-soq yosh yigit oddiygina burun operatsiyasiga kirib, anesteziyadan o'lib ketishi dahshat. Qandaydir operatsiya qildirmoqchi bo'lsangiz, hech qachon birgina doktor tavsiyasi bilan qilib ketavermang. Kamida 3 xil joydan mustaqil maslahat oling. Chet elda albatta shuni maslahat berishadi. Shunchalik rivojlangan va ishonchli bo'lsa ham.
Bugungi suhbatdoshlarim jurnalist Anora Sodiqova hamda iqtisodiy tahlilchi Jamshid Muslimov. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anora, Jamshid, sizlarni bugungi suhbatga boshqa bir katta mavzu muhokamasi uchun taklif qildim. Biroq bloger yigitning bevaqt vafoti va uning ko'p ming kishilik dafn marosimi bir qator savollarni kun tartibiga chiqarishga ulgurdiki, ularning javobi tomoshabinimiz uchun ham qiziq bo'lsa kerak. Dafn marosimi aks etgan videoni ko'rarkanman, menda birdan ikki savol paydo bo'ldi. Marhum blogerga bu qadar katta muhabbatning siri nimada, Anora?
Meni nazarimda ommaviy axborot vositalarida o'zi umuman negativ ma'lumotlar ham juda ham to'lib ketgan, kayfi odamlar kayfiyatida ham. Mittelwein'da esa men kecha kuzatib chiqdim, avval tanish emasdim. Kecha kuzatib chiqishimcha juda ham ko'ngilochar, yoshlar bob, aynan 20-25 auditoriyaga moslangan, yoshlarga auditoriyaga moslangan roliklar juda ham ko'p ekan. Bunday roliklar boshqa misol uchun telekanallarda topilmaydi, telekanallar hammasi ko'chirmakashlik bo'lyapti. Boshqalar tipa boshqa ko'rsatuvlar ham menimcha yoshlarga mos bir yaxshi kontent bo'lgan. Shu sababli ham muxlislar ko'p bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Farhod
yoqtiradigan muxlislar taxmin qildim.
Tushundim. Farhod Mannopovning dafn marosimini ko'rayotib menda paydo bo'lgan yana bir savolni Jamshid sizga bermoqchiman. Agar bloger o'lmay, masalan, qamalib qolsa, dafnga chiqqan shuncha odamdan qanchasi uning himoyasi uchun chiqqan bo'lardi?
Mening fikrimcha 10 tadan odam ham chiqmagan bo'lardi, chunki bizda shunaqa odatki, to'yda yig'ilamiz, dafn marosimida yig'ilamiz, boshqa misol uchun sudlanib qolsa, shu boshiga shunaqangi bir sinovlar kelsa, yig'ilmaymiz. Ming afsuski, bu qandaydir bizning zihniyatimizga kirib qolgan odat.
Anora, siz nima deb o'ylaysiz? Bu zihniyatdanmi, boshqa narsadanmi, nimadan?
nazarımda
ya belki siz Jamshiddan ko'ra boshqacha o'ylarsiz. Balki o'sha dafn marosimiga chiqqanlarni hech yo'q yarmi chiqardi. Qamalib qo'yganda. Himoyasiga.
Mana kimdir chiqishiga, himoyaga chiqishiga kimdir ishonmayman. Ko'zim yetmaydi. Man nazarki cho'qligidan, qo'rquvdan, bola chaqani o'ylashdan sabablar ko'p bo'lsa kerak.
Tushundim. Anora, Jamshid, kelinglar endi bugun sizlar bilan muhokama qilmoqchi bo'lganim mavzuga o'taylik. Jamshid, bugun agar o'zingiz biror bir iqtisodiy yangilikni sharhlashni istab qolmasangiz, bu sohada mening savolim yo'q. Savollarim asosan Anora siz ham imzolagan, lekin Jamshid imzolamagan murojaatnoma bilan bog'liq. 3 mart kuni jurnalist, bloger va faol jamoatchilardan iborat guruh prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, O'zbekistonda matbuotning tom ma'nodagi mustaqilligini ta'minlashda yordam so'radi. Murojaatnomani imzolash jarayoni aftidan davom etmoqda.
Hurmatli prezident, biz sizdan iltimos qilib, O'zbekistonda so'z va fikr erkinligini kuchliroq himoya qilishingizni, bu borada konstitutsiya va amaldagi qonun normalari to'liq ishlashini, ma'lum davlat muassasalarining jurnalistlarga, matbuotga, blogerlarga bosimlarini to'xtatishda yordam berishingizni so'raymiz.
Anora, siz ham prezidentga murojaatnomani imzolaganlar orasida borsiz. Bu g'oya qayerdan paydo bo'ldi? Kimdan chiqdi bu g'oya?
Menga jurnalistlar shu taklif qilishdi, shunday xat yozayapmiz deb, hamkasblarim qo'shilasizmi yo'qmi deb so'rashdi. Men albatta qo'shilaman dedim. Boshida menda ham fikrlar bor edi, ya'ni shaxslardan emas, qonun ustuvor bo'lishi kerak edi, lekin qonun ustuvor davlatni yaratishda ham baribir prezident roli bor. Qonun ustuvor bo'lishida keyin biz bilamiz buni sir emas. Shaxslar ko'pincha bizda ko'p narsani shaxslar hal qilgan. Bizni shaxslar hal qiladigan davlatdan qonun ustuvor bo'lgan davlatga o'tish xohlaymiz, lekin ba'zi shuni xohlasak-da baribir afsuski hozir shaxslar ko'p narsani hal qilib turgan ekan. Men nazarimda bu nima deydi, murojaatga qo'shilishdan hech narsa yutqizmayman. Qo'shilib ja bo'lmaganda mana shu murojaatnomani yo'llashimiz bizda erkinlik yo'qligini ham bildiradi. Shu sababli ham bunga qo'shildim men. Ya'ni bu murojaat bizda erkinlikni so'rab, ya'ni bizda erkinlik yo'qligini ham aytishimizni bir usuli deb bildim buni.
Xo'p, Jamshid, murojaatnomani imzolamaganingizni suhbatimiz arafasida o'zingizdan bildim. Qo'l qo'ymagan bo'lsangiz ham baribir uning matnini o'qib chiqqan bo'lsangiz kerak. Men ham o'qidim uni albatta. Undagi bir jumlani tushunmadim. Mana o'sha jumla.
Biz so'z va fikr erkinligi orqali O'zbekistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni izdan chiqarishdan manfaatdor emasmiz.
Nima degani bu, Jamshid?
Endi bu degani biz bizning shunaqangi erkin faoliyatimizni olib borishimizdan ko'zlanayotgan narsa bu xalqni ko'tarish emas, vaziyatni izidan chiqarib yuborish emas, g'alag'ovur chiqarish emas deb bir shunaqangi bir nima desam ekan, o'zini oqlab qo'yish emas, bir himoya so'zlaridek gapi bu. Shu 30 yildan beri davom etib kelayotgan mana shunday avtoritar tizimdagi odatiy ziyolining gapi. Ha, men shunaqa bir fikrlarimni aytayapman, lekin o xayolimda odamlarni ko'tarish emas degandek qilib, shunaqa qilib tinchitish yo'li. Aslida bu juda noto'g'ri yondashuv deb bilaman, chunki ijtimoiy vaziyatning izidan chiqib ketish tarafdori emasmiz deyapti.
Buni himoya demagan bo'lardim.
Yo, endi Anora, to'g'ri. Hozir Jamshid to'g'ri tushuntiryapti. Murojaatnoma mualliflari o'sha hozirgina keltirganimiz jumla ortidan biz xavfsizlikni so'z va fikr erkinligining poydevori sifatida ko'ramiz degan fikrni ham yozgan. Lekin baribir o'sha men keltirgan jumlani tagida so'z erkinligi bu jamiyatni izdan chiqaradigan unsur degan fikr yotibdi-da. Mana siz hozir Jamshidga e'tiroz bildirdingiz, marhamat, bildirishni boshladingiz, ayting, e'tirozingiz nimadan iborat?
Yo'q, bilasizmi, nima uchun shunday yozilgan? Men tushuntiraman. Bilasizmi nima uchun? Chunki yuqorida doim bizni hukumatda nima deydi, agar ommaviy axborot vositalariga erkinlik berilsa, mana shu izdan chiqadi, to'polon boshlanib ketadi degan shu gaplarni olib kiradigan odamlar borligi haqida ko'p eshitganmiz jurnalistlar. Men shaxsan o'zim so'z erkinligini buni tushunmayman, bu oqlov emas, lekin xuddi shu gaplar bilan yuqoridagilarga xuddi shu gaplarni aytib keladigan taraflar bor.
Shunaqa shunday yozish kerakdi-da balki. Balki shunday yozish kerakdi jamiyatda mana shunday xavfsirashlar mavjud degan qandaydir
bir yo'qman degan odam
muharrirdan o'tkazish kerak edi ekan shekilli-da murojaatnoma matni.
Lekin men yo'qmayman dedi.
Xo'p.
O'sha yoqaman degan odamlar mana shunaqa mujda, mana shunaqa bahona bilan kirishadi degan tasavvur bor menda. Bu tasavvur ham bejiz emas. Ya'ni ommaviy axborot vositalarini yopib turish kerak, bo'lmasa to'polon bo'ladi. Ayni kunlarda esa yana Qoraqalpog'istonga o'xshagan vaziyat takrorlanishi mumkin degan vahimalarni olib kirishadi. Bu nazarimda qaysidir korrupsionerlar shaxsiy manfaat ya'ni bizda erkinlik bo'lishi, ommaviy axborot vositalarida erkinlik bo'lishi korrupsionerlarning manfaatiga zid kelgani uchun mana shunaqa bahonalar bilan olib kirishadi. Ommaviy axborot vositalarini erkinlik bersak, bizda ham boshqa davlatlar kabi revolyutsiya, janjallar boshlanib ketadi degan bahonalar bilan bizni og'zimizni yopib turishadi deb.
Bu yerda bu yerda Anora, tushundim. Balki suhbatni boshiga chiqaradigan mavzu emasdi bu. Bu matnning tahriri masalasi, muharrirlar bahsi masalasi. Keling, asosiy o'sha suhbatni boshiga chiqaradigan savollarga qaytaylik. Nima uchun bu murojaatnoma shu kunlarda qilindi? Nima uchun 1 yil yoki 6 oy oldin emas? Anora,
shu kunlarda misol uchun bizda ham bir nechta materiallarimizni saytdan yo'qolib qoldi. Ma'lum bir sabablarga ko'ra, nafaqat bizda, gazeta.uz'da ham birin-ketin materiallarni, bir nechta e'lon qilingan materiallarni yo'qolib qolganini, to'g'ri bo'lib qolganini ko'rdik. Umuman jurnalist sifatida shu so'nggi kunlarda ommaviy axborot vositalariga bosim kuchayganini sezyapman. Va nafaqat ommaviy axborot vositalarida, balki Facebook'da ham ko'p ijtimoiy fikr haqida keskin tanqidlar berib turadigan blogerlarimiz ham ko'pi hozir jim bo'lib qolishgan.
Xo'p, murojaatnoma bunday boshlangan.
Muhtaram prezident, 2016-yilda siz davlat rahbari bo'lishingiz bilan O'zbekistonda katta o'zgarishlar boshlandi. Jumladan, xalqimiz uzoq vaqt va intiqlik bilan kutgan so'z erkinligi, fikr erkinligi paydo bo'la boshladi. Bu orqali o'tgan yillarda O'zbekistonda matbuot erkinligi muhiti sezilarli darajada shakllanib ulgurdi.
Jamshid, murojaatnoma ostida bir necha maslakdoshingiz, har holda g'oyaviy qadriyatlari siznikiga o'xshashlarning ham imzosini ko'rdim. Biroq sizning imzoingiz yo'q. Boz ustiga Facebook'da mana bu postni e'lon qildingiz.
Matn: kapitulyatsiya. Eng yomoni butun xalq va uning kelajagi hisobiga. Bunaqa jur'atni qaydan olishadi hayronman. Zanjirimizni biroz uzunroq qilib bering xo'jayin. Tabriklayman janoblar.
Jamshid, kapitulyatsiya so'zini his-hayajoningiz darajasini bildirish uchungina ishlatdingiz deb tushundim. Siz nima uchun qo'l qo'ymadingiz murojaatnomaga?
Endi his-hayajonni to'g'ri tushunish kerak. Birinchidan, chunki men hurmat qilgan fikrlar va prinsiplar uchun hurmat qilgan shaxslar bu narsani imzolashgani to'g'risini aytsam meni juda ham hayratga soldi. Va nima uchun imzolamaganligimiz sababi chunki bu shunaqangi bir murojaat bo'lyaptiki, bu prezident oxirgi shunday bir instansiya, qonundan yuqori turadigan instansiyaga murojaat qilingandek bo'lib qolgan. Bir shunaqa bir konstitutsion monarxiya davlatlarda shunaqa bo'ladi. Premyer-ministrlari, parlamentlari o'zini noto'g'ri tutadigan bo'lsa, xalq qirolga, podshohga murojaat qiladi. Shunaqangi bir murojaatga o'xshab qolgan. Aslida bunaqa bo'lish kerak emas edi. Agar murojaatnoma yozilgan taqdirda, agar shu narsa yozish kerak deyilganda, u talab shaklida bo'lish kerak edi va qonunchilikka qaytarish mazmunida bo'lish kerak edi. Qonunlik ustuvorligiga eslatish mazmunida bo'lish kerak edi deb o'ylayman. Mana shu avvalgi keltirilgan sitatingizda ham muhim narsa, fikrimni oxirigacha yetkazmadim va bu savolingizga ham aslida bog'liqlik joyi bor. Ijtimoiy vaziyatni izidan chiqib ketishiga qarshimiz, biz bu narsani bundan manfaatdor emasmiz deyilganini aslida bunaqa emas, balkim ijtimoiy vaziyatni qonuniy o'zini tizimiga qaytarishni talab qilamiz deyish kerak edi. Bu nima bu? Va biz shunaqa oshkoralik, shu matbuot erkinligida shunaqa vaziyatni tizimidan chiqarib yuboradi degan gap bilan emas, vaziyat chiqib bo'lgan-ku. Vaziyat chiqib bo'lgan-ku axir. Nima bu narsa ko'rinmadimi shuncha qish sovuqchilikda, boshqa narsada va mana shu jurnalistlarga qilinayotgan bosimda Anora Sodiqova o'zlarini boshlaridan bu narsani o'tkazmayaptimilar? Axir vaziyat mana shu chiqib ketganligini anglatadi. Va shuni qaytarishni talab qilinadi. Chunki prezidentning bu uning ishi, bu uning qonuniy burchi vazifasi. Prezident xalq va xalq prezident uchun emas, prezident xalq uchun ishlash kerak.
Tushunarli. Anora, Jamshidga e'tirozingiz bo'lsa, ayting, keyin yana bir abzats o'qiymiz prezident murojaatnomasidan. Siz qo'l qo'ygan murojaatnomadan.
Jamshidga e'tirozim yo'q va biz murojaatda mazmuni biroz yumshoq bo'lgan uchun iltimos qilib chiqishgan deganlarida to'g'ri sal qo'polroq, lekin sharhi bilasiz, biz har doim yumshoqroq variantda yozilgan, lekin bu bizni afg'onozroq qo'ying yoki podshohga murojaat emas, shu prezidentga, xalq uchun, biz uchun xizmat qilayotgan, bizga erkinlikka va umuman qonun ustuvorligini ta'minlab berishi kerak bo'lgan odamga nisbatan bo'lgan murojaat. Bunday Jamshid aka menimcha sal oshirib yubordilar, juda ham unaqa iltimos yo'q, bu podshoh bir o'ylagandek podshohga murojaat emas.
Tushundim.
Ya'ni xalqqa, bizga xizmat qilayotgan prezidentga bo'lgan murojaat.
Murojaatnomadan yana bir abzats o'qiymiz.
Ayni paytda biz jurnalistlar va jamoatchilik vakillarini hozirga qadar saqlanib qolayotgan yashirin, lekin kuchli senzura ham bezovta qilyapti. Tahririyatlar, jurnalistlar, blogerlar, jamiyatga har qanday fikr beruvchi shaxslarning fikr bildirishida jiddiy to'siqlar, bosimlar, qo'rqitishlar saqlanib qolyapti.
Anora, keltirilgan bu fikrga o'z tajribangizdan ham bir necha misol keltirishingiz mumkinligini bilaman. Hozir boyaroq aytdingiz ham. Yaqindagina jurnalist Abduqodir Mo'minov qo'lga olinishidan 1-2 kun oldin sizga navbatdagi bosim va qo'rqitishlar bo'lganini postlaringizdan tushungandim. Nahotki bunday vaziyatdan chiqishning yo'li bittagina prezidentga murojaat qilish bo'lsa. Boshqa yo'li yo'qmi?
Boshqa yo'li yana shu kurashishda davom etish, lekin kurashishda davom etishda ham nima deydi, bilasizmi? Xavfsizlik nisbatan oldingi tahdidlarga nisbatan yana ham jiddiyroq bo'lgani uchun bu ham bitta chora sifatida qaradim men bunga. Bu ham bitta variant sifatida qaradim.
Masalan, mana o'sha oxirgi marta o'sha Abduqodir Mo'minov qo'lga olinishi arafasida siz bir materialingizni olib tashlashga majbur qilishganini deyarli ochiq yozdingiz. O'sha sizni majbur qilganlarni qilganlar ustidan sudga, prokuraturaga, yana bilmayman kimga, militsiyagami, uchastkavoygami, bir bilmayman nimadan kelib chiqib, bosimma xarakteridan kelib chiqib arz qilsangiz bo'lmasmidi?
Men avval shunday arz qilib ko'rganman ichki ishlarga, lekin natija bo'lmagan. Lekin arz qilib ko'rish uchun menda bir dalillar bo'lishi kerak, oson ko'rsata oladigan. Lekin bosim qaradigan taraf o'zini tanishtirib, men falonchi bo'laman, seni yozgan material mana manbi, manbi odamga qarshi deb ochiq aytilmaydi. Shuning uchun bilasizmi, buni sudga olib chiqib, buni qonuniy mavjud qonuniy yo'llar bilan kurashish qiyin va bunga men urinib ko'rganman, natija bo'lmagan.
Jamshid, balki millatda o'sha e'tiroz bildirish madaniyati o'zi yo'qdir yoki bo'lsa ham unutilgandir, shakllanmayotgandir. E'tiroz bildirish madaniyati, e'tiroz madaniyati agar ta'bir joiz bo'lsa.
Bu fikringizga qo'shilaman, lekin bu jamoat faollari, o'qimishli, ziyoli odamlar bu narsani o'rganishlari kerak edi. Xartiya 77, Xartiya 08 va shunga o'xshagan murojaatnomalar bilan tanishishlari kerak edi. Mana shu imzo chekkan ro'yxat ichida politolog ekspertlar bor. U bilik juda ko'p narsani bilishadi. Endi bu uyat, endi bu oddiy, to'g'ri, bozordagi yoki zavoddagi ishlab yurgan oddiy odamlardan bu narsani kutish kerak emas. Murojaatnoma qanday bir an'anasini yangicha zamonaviy an'anasi haqida ulardan kutish kerak emas. Aziyoliylar shunaqa qilib turgandan keyin oddiy odamlardan nima kutish mumkin? Lekin aslida bu murojaatnomaning an'anasi bor. Qisqagina aytaman. Bu an'ana Chor Rossiya imperiyasi davridan kelayotgan an'ana. Buning nomi Chelobitnaya. O'sha odamlar oddiy krestianlar shu savodi bor odamni oldiga borib pomeshchikka yoki mana shu gubernatorga iltimos bizga shunaqa bir narsa yozib ber deb chelom byot deydi. Boshimni shunaqa sajda qo'yib sendan iltimos qilib so'rayman deb bu yo gubernatorga yo ministrga yo podshoh olamga shunaqa xatlar yozilgan. Bu an'ana bo'lgan va o'zimizning tariximizda ham bo'lgan. Shu amirlarga, xondarga mana shunaqangi bir munojotnoma, ya'ni biz mana shu biz o'sha quyi odammiz. Sen shunaqangi bir katta shunaqa mavqeydagi odamsan va ya'ni mana senga shunaqangi biz murojaat qilamiz. Yolvorib, iltimos qilib, iltijo qilib murojaat qilamiz. Bizga e'tibor ber, yordam ber degan. Mana uning an'anasi nima? Mana bu an'ana qayerdan kelib chiqyapti? Savolingizga yana shu qaytadigan bo'lsak, bu narsani ziyolilar bilishlari kerak edi. Afsuski ziyolilarimizning o'zi qandaydir besavodlik ishini ko'rsatib qo'yishdi.
Endi hozir juda ham bir muhim nuqtaga e'tiborni qaratdingiz. Men ataylab indamayotgan edim. Ana o'sha imzo qo'yganlar orasida siyosatshunoslar ham borligiga e'tibor ko'p tomoshabinni e'tiborini qaratmoqchi edim. Men ham o'zbeklik qildimmi bilmadim. Tortingan edim. Siz muhim narsani aytdingiz. Ana o'sha siyosatshunoslar tushuntirish kerak edi. To'g'ri gapni aytyapsiz. Menimcha masala bunday qo'yilmaydi, masala bunday hal qilinmaydi degan gapni. Keyinlar prezidentga murojaatnoma fonida jurnalistlar va blogerlar bilan bog'liq yuz bergan voqealarni eslaylik.
Tanzila Norboyeva, iste'foga keting.
Murojaatnoma e'lon qilingan kuni Qashqadaryo sudi bloger Elmurod Odilning apellyatsiya arizasini qondirmadi. Gaz va svet mavzusini faol yoritgan Senat raisi iste'fosini talab qilgan bloger o'tgan oyda 15 sutkalik jazoni o'tab chiqqan edi.
Bo'ldigan deb o'tiramiz-a?
Murojaatnomadan 2 kun avval tanqidiy chiqishlar bilan tanilgan bloger Emina Limara Mirzahmedova hibsga olingan edi.
Bor narsani borligicha ko'rsataman.
Jurnalist Abduqodir Mo'minov Paramat uz ishi doirasida ushlangan jurnalist Xurshid Daliyev, Mavjuda Mirzayeva, Siyovush Hoshimov va yana bir qancha jurnalist va blogerlarning hibsdagi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Mirziyoyev hamda uning oilasini nepotizm hamda korrupsiyada ayblab kelgan toshkentlik bloger Shohida Salomova esa qamoqqa olinganidan so'ng ruhiy holatini tekshirish vaji bilan tibbiy muassasaga joylashtirilgan. Jamshid, so'nggi postlaringizdan birida o'zbek jurnalistikasi va blogerizmning bugungi holati haqida fikr yuritgansiz va mana bunday xulosa qilgansiz.
Vatanda hali sog'lom jurnalistik muhit shakllanmadi, ammo mas blogering ichidan zaharlanib ulgurdi.
Agar bu fikringizga qo'shiladigan bo'lsak, hozirgina eslaganimiz sudlangan va sudlanishi kutilayotgan jurnalistlar va blogerlarga nisbatan hech qanday adolatsizlik qilinmagan bo'lib chiqadi. Xulosangizdan to'g'ri xulosa chiqaryapmanmi?
Yo'q, to'g'ri xulosa emas, chunki mas blogering deb buni urg'u berganman. Bu uzun matnning bir oxirgi xulosa qismi va men nazarda tutgan qaysi blogerlar, ya'ni 10 minglab, 20 minglab, 30 minglab auditoriya yiqqan Telegram kanallarni nazarda tutgan edim. Chunki ular boshlanishda nihoyatda ijtimoiy muammolarni ko'tarib, juda ham bir zaruriy bir qandaydir bir kontentni o'zbekchaga o'girib va misol uchun trolling fabrikalarini fosh qilib yoki ijtimoiy haqiqatdan ham siyosiy muammolarni ko'tarib chiqadigan blogerlar o'zlariga auditoriya to'plashgandan keyin ular nafaqat reklama qilishni sotishdi. Bu normal, bu reklamadan bu reklamaligi ko'rinib turadi. Ammo agar e'tibor beradigan bo'lsak, oxirgi payt rasmiy axborot uzatish vositasiga aylanib qoldi ular. Nafaqat rasmiy axborot vositasi, balki rasmiy munosabatlar uzatish vositasi bo'lib qoldi. Televizordan shu axborotdan unchalik farqi ham bo'lmay qoldi. Bu sezilib turibdi. Bu avvalgi o'sha mas blogerlar emas, ular juda ham o'zgarib qoldi. Endi bu inson o'zgaruvchan, biz bilamiz. Endi prinsiplarni ham o'zgartirib yuborish kerak emasdi. Lekin bir tarafdan biz blogerlarda mas bloger bo'ladimi yoki oddiy bloger bo'ladimi
qandaydir professional etikaga rioya qilishni talab qila olmaymiz. Chunki unaqa professional etikaning o'zi yo'q. Yo'q, har bir bloger o'zining fikrini, shu materialini, kontentini beryapman deydi, bo'ldi, tamam. Jurnalistikada bor. Jurnalistikada prinsiplar bor. G'oya sifatida agar qaraydigan bo'lsak va kasb sifatida qaraydigan bo'lsak, mana shu jurnalistikani ommaviy axborot vositalarini rivojlantirishga e'tibor berish kerak. Bu o'zi o'ta anomal holatki, O'zbekistonda jurnalistlar qilish kerak bo'lgan ishni blogerlar qilishi, bu anomal holat. Bu haqda ko'p gapirilgan edi. Bo'ldi, tugadi u vaqt. Endi bu yog'iga blogerlar jurnalistlarning qila olmayotgan ishini qila olmaydi. Bu narsani kutish kerak emas. Ko'proq yordam, quvvatlov jurnalistikaga, jurnalistlarga bo'lish kerak. Yana qisqagina bir fikrimni aytaman. Mana shu Anora Sodiqova 24 shu o'zining resursi asosida bir juda katta tadbir o'tkazdi. Shu ijtimoiy faollar, blogerlar va jurnalistlarni yig'di va bu tadbir endi unga har xil munosabatlar bo'ldi. Lekin bundan keyin nimalar bo'lib ketdi? Mana shu tadbirdagi faol bo'layotgan ijtimoiy faol birdaniga yo'q bo'lib qoldi. Jurnalistimizni shu maqolalarini olib tashlashdi, neft-gaz bilan bog'liq bo'lgan Anora yozgan maqolani bosim bo'layotganligi ko'rinib turdi. Qani o'sha tadbirga kelgan odamlar nima uchun shunaqangi bir murojaatnoma yozishmadi? Qo'llab-quvvatlash uchun nima uchun bu narsada real shu vaziyatning ustida qandaydir talab qilishni o'rniga iltimosnoma yozib o'tirishibdi. Men bu yerda hozir Anoraga hech qanaqangi e'tirozim yo'qki, men o'zimni umuman xatga bo'lgan e'tirozimni aytayapman. Lekin shu Anora Sodiqova va boshqa jurnalistlarga o'xshagan jurnalistlarni qo'llab-quvvatlash kerak. Bu narsa bo'lmaydi.
Jamshid rahmat. Jamshid juda muhim postida rostdan ham men oxiridagi jumlani keltirdim xolos va hozir aytgan gaplari ana o'sha postda aytilgan gaplar ham, hozir aytilgan gaplar ham o'ta muhim gaplar o'zi aslida e'tibor bergan bo'lsangiz. Ikki qavatli problemani aytyapti. Jurnalistlar va blogerlar ichidagi o'zaro bir muhit, bu bitta qavati. Ikkinchi qavati jurnalistlar va blogerlar hamda hokimiyat va yoki o'sha davlat amaldorlari bilan bog'liq masalalarning masalalar taftish qilinishi masalasi. Ikkita masala. Balki o'sha siz o'tkazgan o'sha tanlovga o'xshagan qandaydir kattaroq bir anjumanmi, shaklini bilmayman, qandaydir o'sha maslahatlashuv maslahat oshi qilish kerakdir. Anora, qanday o'ylaysiz?
Men o'zi mana shu jurnalistikadagi mavjud muammolar bo'yicha yig'ilib birdamlashtira oladigan jurnalistlarni fikrlarini yig'ib turadigan bir platforma bo'lishini doim xohlaganman. Lekin afsuski jurnalistlar uyushmasi bajara olmayapti. Bajarmasa ham kerak, chunki baribir u uyushma bo'lgan bilan davlat tomonidan tuzilgan uyushma. O'zimiz birlashib yaratgan bir uyushma emas, shunaqa deb hisoblayman.
Jamshid, siz nimada ko'rasiz bu masalani yechimini? Yoki bu yillar davomida to'planadigan madaniyat masalasimi bu?
Albatta, yillar mobaynida to'planadigan madaniyat bu, siz hech qanaqangi bir bu savol ham bo'lish kerak emas. Lekin mana shunaqa chekinuvchi, o'zini zaifligini tan oluvchi narsa ham bu madaniyatga aylanib, kelajakka ta'sir o'tkazadi. Bizning har bitta ishimiz nafaqat bugungi kunimizga, balkim kelajagimizga ham ta'sir qiladi. Endi men nima qilish kerak deyilganda, birinchi savolim kim nima qilish kerak? Ziyolilarmi? Ziyolilar o'zini savodini oshirsin, ma'lumotini oshirsin va shu g'oyalarni taklif qila olsin va ilgari surilayotgan progressiv emas, regressiv g'oyalarni vaqtida fosh qilib, uni illatlarini va uni oqibatini jamoatchilikka ko'rsatib bersin. Va siz mana shu yerda juda bir fikr, yaxshi fikr ko'rsatdingizki, shu munosabat bildirish madaniyati va mexanizmlarini, texnologiyalarini, uslublarini o'rganib, shularni u yoki bu vaziyat paydo bo'lganda qo'llash kerak. Shularni ishlatish kerak. Eskichi chelovitniyadan voz kechish kerak bu. Hozir yana orqaga qadam bo'ldi. Juda katta orqaga qadam bo'ldi. Bu nafaqat davlat bu o'zini shu o'rganib qolgan ishni qilaveradi.
Ana o'sha munosabat bildirishni boshqa shakllari borligini bilmaydi shekillida odamlar.
Şu menge hayran buldum şu narsaga. Ben şundan judayam bir şok buldum. Endi muammo ham shuda, ijtimoiy tarmoqda ko'p o'tiramiz. Men bu haqda ko'p fikrimni yozdim. Ha deb ijtimoiy tarmoqda o'tirib blogerlarni o'qib yurish kerak emas. Klassiklarni ham o'qib turish kerak, kitoblarni ham o'qib turish kerak. Jiddiy-jiddiy bir qanaqadir gazeta, jurnallar bor, jahonda chiqadi, shularni o'qib ozgina saviyani oshirish kerak deyapman. Men hozir xalqning yo'q, millatning malakasi yo'q, xalq bunga tayyor emas degan gapdan ko'ra ziyolilarimizning saviyasi pastroqligi haqida ko'proq qayg'urgan bo'lardi. Bu narsa jarayonda bo'ladi, amalda bo'ladi, ishda bo'ladi, munosabat shakllantirishda bo'ladi. Va asta-sekinlik bilan shu ziyolil qatlam murakkablashadi va u o'zining qandaydir bir oponent emas, balki shu ta'sir o'tkazmoqchi bo'lgan xalq bo'lsin, hukumat bo'lsin, ular ham o'zgarishni boshlaydi. Mana masala qayerda?
Hamkasbimizni masalan xafa qildingiz. Shunda chunki izoh so'raymiz deb 4-ta jurnalist masalan chiqishi mumkin, lekin shunday chiqish mumkinligi xayolga kelmasligi ham mumkin-da, Jamshid. Gap shu haqda. Osha hali nimani e'tiroz bildirish madaniyatining alifbesi hali alifbe kitobi ochib ko'rilmaganida. Bo'lsa kerak. Anora, o'sha murojaatnomaga prezidentning yoki uning ma'muriyatining hozircha reaksiyasi yo'q, balki umuman bo'lmas reaksiya. Biroq agar bo'lib qolsa, qandaydir qaror chiqishini ham kutish mumkin, chunki prezident har bir masala muammo yuzasidan birdan bir qaror e'lon qiladi va o'sha qaror bilan o'sha muammo hal bo'lganday tasavvur paydo bo'ladi. Tasavvur qiling, siz ana o'sha qaror loyihasi matnini yozishga sizni taklif qilishdi. Nima deb yozgan bo'lardingiz?
Bilasiz, men bu vaziyat yuzasidan qanday qaror chiqarish mumkinligini tasavvurimga ham sig'dira olmayman. Chunki aslida erkinlik bo'lishi, senzura bo'lmasligi bo'yicha qonunlarimizda mukammallik bor, ya'ni senzuraga yo'l qo'yilmasligi aytilgan. Faqatgina kamchilik shundaki, jurnalistni professional faoliyatiga to'sqinlik qiluvchi to'sqinlik qilganlarga jazo qanday bo'lishi to'g'risida kamchilik bor, shu to'ldirilmagan, mana shu ta'minlanishi kerak deb hisoblayman. Lekin qandaydir qaror, boshqa narsani bo'lishini tasavvur qila olmayman.
Boshqalardan ham
imzo ishimizni bajarishga to'sqinlik qilganlarni jazolash nazarda tutilmagan. Qanday jazo berilishi qonunda shu yo'q, lekin mumkin emas deyilgani, lekin shu ishni qilgan odam qanaqa jazolanishi bo'yicha hech narsa yo'q. Shu kamchilikni to'ldirish kerak deyman, lekin erkinlik bo'lishi, senzura bo'lmasligi bu 30 yildan beri konstitutsiyamizda bor narsa.
Hozir
afsuski bu
qonunli ham Anora, so'nggi savolimga javob
bering. Qabul qilmayman, to'g'ri Jamshid, manga emas, umuman murojaatnomaga e'tirozim bor dedilar. Bu murojaatnomani iltimosnoma emas, man iltimosnoma sifatida qaramadim bunga, chunki man va nazarimda hamkasblar ham har doim prezident podshoh o'rnida ko'rmaydi va u biz xuddi biz kabi ham O'zbekistondagi teng huquqli fuqarolardan bittasi.
Jamshid, Anora hozir javobini boshlayotib, o'sha murojaatnoma yuzasidan prezident qanday qaror qabul qilishi mumkinligini tasavvur ham qila olmayman der ekan.
Juda yaxshi qaror deganda, mana yozma qarori nazarda tutdim.
Ha. O'sha boshib ber ko'chaga olib kirib qo'yilgan murojaatnoma ekanligini tan olib qo'ymadimi? Anora hozir o'zi
yo'q, bu yerda agar izchil shu boshida avvalda aytgan gaplarini tuzatadigan bo'lsak, mana bu yerda hozir Anora uchun javob berishga harakat qilaman, ular meni tuzatib qo'yadilar agar noto'g'ri fikrlayotgan bo'lsam. Aytdilarki, bizda hali qonunlar yaxshi ishlamayapti, bizda shaxslar hal qilyapti dedilar. Demak, bu qanday qaror bo'lishi mumkin? Qandaydir bir qaror ko'rinishda emas, shu shaxslar qaror qabul qilish ko'rinishda. Telefon turibdi, shu eski uslub oldiga chaqirib, kabinetiga chaqirib gaplashib qo'yish. Ular shunday tasavvur qilishgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'ldi, ja hadib bularni shu ja tazyiqqa olaverma, sal qo'yib ber degandek bir shunaqa bir og'zaki ko'rsatma kutilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Balki men adashayotgandirman. Bundan qanday natija kutish mumkin? To'g'risini aytsam, mana ham xayolimga kelmaydi. Nima qilish kerakki, ha bu
juda bir shunaqa iltimos qilishyapti, bir narsa qilishimiz kerak. Nima bo'lishi mumkin?
Ko'p qaytardingiz shu gapni iltimosi.
Xo'p. Prezidentga murojaatnoma e'lon qilinishidan bir hafta oldin prezidentning o'zi mana bu gapni aytgan edi. Hamma eshitib bo'lgan, yana bir marta eshitamiz.
Yopiq davlat bo'lib, ommaviy axborot vositalarini qo'llab-quvvatlamaganimiz uchun adolat ovoz xalqning ovozini eshitmadi. Eshitmadi. Erkinlik nafasi yoqadimi? Menga yoqadi. To'g'ri, menga qiyinroq bunday ishlash. Hamma aytadi, yopib qo'y dedi. Yo'q, yopmayman. Yana oldingidek prokuror, SMB tekshiruvchi bo'lavursinmi? Biz niyatimizga yetdikmi? Birimiz ikki bo'ldimi? Shuning uchun erkinlik nafasi ommaviy axborot vositalarida do'st bo'lib, nur ustiga nur gapirsin, adolatni gapirsin. Tanqid qilsin, to'g'ri tanqid bo'lsin. Shu qishloqqa, maktabga, ta'limga foydasi bo'lsa, nur ustiga nur. Men har kuni o'qiyman, internetda ham o'qiyman. Hamma kim qanday gapirgan, vaqtim bo'richi, boricha 1-2 soat qo'limga qalam olib, o'zimga yozib olib, baribir 10 ta fikrdan 9 tasi to'g'ri bo'lib chiqadi. Bu yo'nalishni to'g'ri yo'limi yo'q?
To'g'ri.
Agar biz yopiq bo'lsa, sizlarni ham hech kim eshitmaydi.
To'g'ri tanqid qanaqa bo'ladi, noto'g'risi qanaqa bo'ladi, prezident tushuntirib o'tirgani yo'q. Lekin baribir, Jamshid, qarang. Jurnalistlar prezidentga yozgan murojaatnomaga prezidentning o'zi ham qo'l qo'yib yuboradigandayda. Albatta, prezident o'ziga o'zi murojaat qilmaydi. Aytmoqchimanki, bunday murojaat qilishga hojat ham yo'qday. Tashvishga o'rin yo'qday. Lekin prezidentning bayonoti zamirida ham, unga qilingan murojaat zamirida ham katta bir tashvish yashirin. So'z erkinligi faqat bir kishiga bog'liq bo'lib qolyapti. Balki jurnalistlarning murojaatnomasi matni boshqacharoq bo'lish kerak edi. Qanday bo'lish kerak edi unda? O'sha matn, Jamshid.
Men bu haqda qisqagina qilib aytdim, qanday bo'lish kerak edi. Agar murojaatnoma yoziladigan bo'lsa, bu bunaqangi iltimosnoma ko'rinishda emas. Bu iltimosnoma emas degan dedilar. Anora iltimos yordam bering degan joyi bor. Ha bu uji bu shundan o'zi bilsa bo'ladiki, bu yerda iltimos yordam so'ralyapti. Ya'ni bu yerda murojaatnoma qanday bo'lish kerak edi agar bu yozilganda? Shaxsan men qanday murojaatnomaga imzo chekkan bo'lardim? Qachonki agar talab shaklida bo'lganda. Albatta hurmat saqlagan holda buni sani nafaqat prezident bo'lganligi uchun har bir shaxsga nisbatan hurmat bo'lish kerak. U prezident bo'lganligi uchungina emas, lekin undagi ruhiyat talab bo'lish kerakki, qonunchilikni yo'liga qo'yish kerak. Qonuniy hamma narsa choralar qonuniy bo'lish kerak. Senzura amaliyoti to'xtatilish kerak va jurnalistlar olib chiqqan jiddiy muammolar tergov qilinishi kerak, oxirigacha olib borilishi kerak. Mana Ozodlik o'zining materialini ortidan nimalar bo'lib ketmadi ko'rdik. Anora olib chiqqan material ortidan nimalar bo'ldi? Ko'rdik. Bu narsa bu siyosatni to'xtatish talabi bo'lishi kerak. Mana shunday ommaviy axborot vositalariga qilinayotgan mana shunday bosim siyosati to'xtatilish talabi bo'lishi kerak deb o'ylayman va bu murojaatnoma axborot vositasida ham chop qilinishi kerak. Men bu narsani gazeta uzdi ko'rdim faqat. Agar adashayotgan bo'lsam, to'g'rilab qo'yasizlar. Kunuzda ko'rmadim. Rost 24 da ko'rmadim. Boshqa manbalarda ko'rmadim bu shunaqangi bir voqelik-ku bu axir. Nega chiqmadi? Ha? Shunga men shunga men shunaqa murojaat nima bo'lganda men imzo chekkan bo'lardim.
Anora, rahmat Jamshid. Anora, siz bilan qachon gaplashsak, bilmadim, kamida 3 marta qaytardim bitta savolni. O'sha qalamingizning uchi nechinchi qavatgacha yetadigan savol degan savolda. Siz aytgansiz, birinchi gal berganimda o'sha savolni 10 qavatli agar hokimiyatni binosini 10 qavatli desak, nechinchi qavatgacha yetadi qalamingizning uchi deganimda 8-chi qavatgacha degansiz, to'g'rimi? Balki hamma gap masalani o'zagi o'sha 10-chi qavatga yetmaganidadir.
Balki, lekin hozir 8-chi qavatdan ham o'zimni pastga tushib ketgandek tushib ketganligim hisobiman. Nafaqat men, boshqa jurnalistlar ham.
Yana bir o'xshatish bilmadim endi o'xshamagan o'xshatish bo'lar. Suhbatimiz boshida o'sha Farhod Mannopovni esladik. Farhod Mannopov o'sha operatsiyaga kirishidan 20 minut oldin o'zi soppa sog' yigit, baquvvat yigit, o'z oyog'i bilan o'sha doktorxonaga kelib, doktor bilan gaplashib, mana 20 minutdan keyin operatsiyaga kiraman deb o'z xohishi bilan o'sha jarrohni stoliga yotib beribdi. Siz va siz bilan birgalikda o'sha murojaatnomaga qo'l qo'ygan hamkasblaringiz ham o'sha o'z xohishlaringiz bilan o'sha jarrohni stoliga yotib bermayapsizlarmi? Gap bu yerda jarrohda bo'lmasligi mumkin. Aytishyaptiki, ayb anesteziologda deb. Va o'sha jarrohni niyati yaxshiligini hozir eshitdik. Kimni nazarda tutayotganimni bilyapsiz. Sizlarni jarrohlarni. Bu yerdagi anesteziologlardan xavfsiramisizlarmi? Va ana o'sha anesteziologlarni zararsizlantirish uchun nimadir boshqacha yo'l tutish kerakdir.
Boshqacha yo'llari ham bordir. Mana shu anesteziologlar kuchli bo'lgan uchun ham nazarimda murojaatnoma sal iltimosnoma tarafga ozgina yumshoqroq yozilgan, lekin nazarimda bundan boshqa chora ham yo'q edi. Aynan shu bosimlar ko'p bo'lgani uchun ham, aynan anesteziologlar kuchli bo'lgani uchun ham yumshoqroq ko'ringan bo'lishi mumkin.
Tushundim.
Boshqa chora nima? Boshqa chorani biz shuncha qo'llab ko'rdik. Ya'ni men misol uchun o'zim jurnalist sifatida bosim bo'lsa bosim haqida gapirib, muammo bo'lsa muammo haqida ochiq gapirib, faqat gapirish yo'li bilan kurashib keldim. Lekin so'nggi oilada, mana so'nggi kunlarda nazarimda shundan ham mahrum bo'layotgan deyman.
Tushundim. Tushundim. Jamshid, so'nggi so'z sifatida bilmadim o'sha O'zbekistondagi jurnalistikani ahvoli, jurnalistikani istiqboli, so'z erkinligini istiqboli to'g'risida shu kundagi vaziyatdan kelib chiqib, jurnalistlarni murojaatnomasidan kelib chiqib nima degan bo'lardingiz?
Endi men hozir siz ishlatgan anesteziolog shu qiyosi juda ham bir zo'r qiyos. Bizda juda ham kuchli anesteziologlar bor. Axborot anesteziologlari, narkologlar, ya'ni narkozni shunaqangi zo'r berishadiki, shunaqangi zo'r uxlatishadiki, 30 yillab uyg'ota olmaysiz. Doimo shu hali kapelnitsadan tomib-tomib turadi bularning anesteziyasi. Endi jurnalistlar haqida gap bo'ldi bu yerda. Mening fikrimcha nima uchun jurnalistikaga bosim bo'ladi? Nima uchun so'z erkinligiga bosim bo'ladi? Chunki so'z erkinligi va jurnalistika bu kuch bu o'sha nechinchidir hokimiyat deyiladi-ku, bu hokimiyatlar o'rtasidagi bo'ladigan ziddiyatlar va kurash bu tabiiy narsa. Mana shuni o'zi siyosiy kurash deb shu narsa aytiladi aslida. Va kuch bo'lganligi uchun ham shunaqangi to'siqlar, bosimlar qilinadi. Endi kuch bo'lgandan keyin o'zini zaif qilib ko'rsatib bo'lmaydi. Zaiflikni kechirmaydi. Bu an'anada o'sib kelgan rahbariyat. Bu postsovet rahbariyati, bu sovet davridan o'sib kelgan, nima qilamiz o'zimiz aldab? Bilamiz-ku ular zihniyati qandayligini. Ular kechirmaydi, hech qachon mana shunday zaiflikni kechirmaydi. Balkim buning orqasidan aks reaksiya bo'ladi deb men xavotirlanaman.
Anora, balki hamkasblaringiz bu so'z erkinligi degan narsa bu mutlaq narsa va bir adolatli prezident bo'lsa bo'ldi, biz xohlaganimizcha biz uchun hamma ko'chalarda yashil chiroq yongan va biz bemalol yurib ketaveramiz degan bir xomtama bo'lishayotgandir. Bu kurashku axir. Balki ana o'shanday kurashga tayyor emasdir hamkasblaringiz, hamkasblarimiz.
Men nazarimda hamkasblarimiz ham kurashib kelishyapti. Hamkasblarimda ham men shunday hisoblaymanki, huquqiy demokratik davlat to'g'risida tushunchalari joyida deb o'ylayman. Ham kurashib ham kelishyapti. Faqat misol uchun Rossiya Grammator mas boshqa saytlarda ham yaxshigina materiallar chiqib turgan edi. O'z umuman so'nggi yil ichida amaliyot vositalari ham blogerlar ham yaxshi harakatda edi, lekin shu aytgandek so'nggi paytlar negadir bu vaziyat juda ham qiyinlashib ketdi.
O'sha raqibni qo'li baland kelyapti deylik.
Ya'ni adolatli prezident bo'lishi emas, biz doim ularda ham shu qonun ishlaydigan davlat qonun ishlashini talab qonun ishlashiga talab bor deb hisoblayman.
Rahmat Anora, Jamshid, Anora Sodiqova va Jamshid Muslimovlar bilan bir guruh jurnalistlar, blogerlar hamda faol jamoatchilarning prezidentga murojaati munosabati bilan suhbatlashdik. Bu Ozod nazariyada suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Sardoba suv omborida texnogen falokat xavfi saqlanib qolmoqda. Ekspertiza xulosasi tafsilotlar bilan Barnonvar. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining sudlov hay'ati 2020-yilning 1-mayda Sardoba suv omborida sodir bo'lgan texnogen fojia oqibatlariga oid jinoyat ishini apellyatsiya bosqichida ko'rib chiqmoqda. Bu haqda ozodlik kesmisir qolishini so'ragan prokuratura mulozimi xabar qildi. Sudning qora kursisida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining talon-taroj va mansab soxtakorligi haqidagi bandlar bilan ayblangan O'zbekiston temir yo'llari aksiyadorlik jamiyatiga qarashli gidrotexnik inshootlar qurish direksiyasining 29 nafar ishchi xizmatchilari o'tiribdi. Ular dastlabki instansiya sudi tomonidan yirik miqdorda jarima, ozodlikni cheklash va axloq tuzatish singari jazolarga hukm qilingan. Sudlanuvchilarning barchasi hukmdan norozi, apellyatsiya tartibida yuqori instansiya sudiga arz qilgan. Apellyatsiya sudi majlislari 2022-yilning 18-dekabrda rasman boshlangan, ammo bu orada sud anomal sovuq hamda boshqa sabablar bilan katta tanaffus e'lon qilgandi. Mahkama yirik texnogen fojiani yuzaga keltirgan sabablar mazkur gidrotexnik inshootning noto'g'ri loyihalangani va qurilgani, hozir ham halokat qaytalanishi mumkinligi haqidagi guvohliklarni tinglamoqda, deydi ozodlikka ismini ochiqlamaslik sharti bilan gapirgan prokuratura xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi qoshidagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazi inshootning loyihalanishidagi kamchiliklar qurilishning oxiriga yetkazilmagani va hozir ham Sardoba suv omborining xavfli texnogen holatda ekaniga oid xulosalar bergan. Shunga qaramay, ozodlik suhbatlashgan advokatlar va bir qator sudlanuvchilarga ko'ra, mahkama ular qo'yayotgan savollarni tinglamayapti. Ularning savollari sud majlisi bayonnomalariga kiritilmayapti. Sudlanuvchilar sud hay'atining yuqoridan qandaydir ko'rsatma kutayotgani, guvohlar, mutaxassislar chaqirishga oid iltimosnomalarga e'tiborsiz bo'lishayotgani hamda tafsilotlarning jamoatchilikka chiqib ketishidan qo'rqishayotganini ta'kidlaydi. Ozodlik tanishgan sud materiallaridagi ko'rsatmalarda sudlanuvchilar texnogen fojiada biz aybdor ekanmiz, unda nega Sardoba suv ombori qurilishi to'liq bitkazilmasdan, davlat qabul qilish komissiyasiga inshoot tegishli tartibda topshirilmasdan turib, 2013-yildan boshlab suv yig'ildi degan savollarni berishgan. Advokatlarga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati tergov boshqarmasi tomonidan tergovchilar davrida mazkur asosiy savol O'zbekiston Respublikasi Bosh vazir raisligidagi hukumat komissiyasiga berilmagan. Sudlanuvchilarning iddaosiga ko'ra, Sardoba suv ombori qurilishi buyurtmachisi O'zbekiston Respublikasi Suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev hatto tergov ishlariga jalb etilmagan. Uni apellyatsiya sudiga chaqirish bo'yicha 10 dan ortiq iltimosnomalar berilgan, biroq bu sud bu iltimosnomalarni qanoatlantirmayotganidan shikoyat qilinmoqda. Ko'pchilik sud majlislarida prokuror ishtiroki ta'minlanmayotgani ham aytilmoqda. Mahkama ishtirokchilari jamoatchilikka yopiq mahkamada sud majlisi bayonnomalari chala yuritilayotganidan shikoyat qilmoqda. Bularning barchasi ishning buyurtma va siyosiy ahamiyatga molik ekanini bildiradi, deb da'vo qiladi sudlanuvchilar. Ozodlik mazmuni bilan tanishgan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi Sulaymonova nomli Respublika sud ekspertiza markazining xulosasida to'g'on hali to'liq qurib bitkazilmasdan ishga tushirilgani aytiladi. Sud materiallaridan o'rin olgan ko'rsatmalardan birida aytilishicha, amaldagi qurilish talablariga mos bo'lmagan loyiha ishlab chiqilib, 2013-yil 80 million kub metr, 2014-yilda 300 million kub metr, 2015-yilda 420 million kub metr suv yig'ish ishlari amalga oshirilgan, bu esa Sardoba suv ombori to'g'oni ko'rsatkichlarini o'zgartirgan. Mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida ta'kidlasa, jumladan shunday deydi. To'g'on o'lchamlarini o'zgartirish faqat vazirlik va hukumat roziligi bilan amalga oshiriladi. Jinoyat ishining 7-jildi, 8-varag'i. Shoshma-shosharlik bilan qilingan bilimsizlarcha xulosa to'g'onning PK 6 qismi o'pirilishiga olib keldi. Davlat va jamoat manfaatlariga 1.5 trillion so'm miqdorda zarar yetkazdi va 6 nafar odam o'ldi. Biz hatto to'g'onning o'pirilgan qismi qurilishida ishtirok etmaganmiz, deydi mahkamaga tortilgan mutaxassislardan biri suddagi ko'rsatmasida. Sudda yangragan yana bir mutaxassisning guvohligida hozir ham Sardoba to'g'oni yana o'pirilish xavfi ostida qolayotgani, inshootning xavfsizligini kuzatib va nazorat qilib turuvchi maxsus jihozlar haligacha o'rnatilmaganini ta'kidlanadi. Ozodlik tanishgan ekspertiza xulosasiga ko'ra, to'g'on o'pirilishining qaytalanish ehtimoli saqlanib qolmoqda. U kuchli yer silkinishi yoki boshqa texnogen holatlarga dosh bera olmasligi mumkin. Eng muhimi, to'g'onda nazorat texnologiyasi mavjud emas. Sudlanuvchilarga ko'ra, prezident Mirziyoyevning to'g'on o'pirilishida aybdor shaxslarning amali va lavozimidan qat'iy nazar jazolanish haqidagi va'dalari bajarilmagan. Sudyalar esa ishni davlat xavfsizlik xizmati organi olib borayotgani uchun mahkama jarayonlarida mumtishlab o'tiribdi, deb shikoyat qiladi sudlanuvchilar. To'g'on qurilishda bosh bo'lgan bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilboy Ramatov O'zbekiston qahramoni ordeni, O'zbekgidroenergo rahbari Abdug'ani Sanginov O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan quruvchi, suv xo'jaligi vaziri Shavkat Hamroyev O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan irrigator va suv xo'jaligi vazirligi qoshidagi O'zgib instituti direktori Umid Abdullayev fidokorona xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlangan. Bu mulozimlarga berilgan davlat mukofotlari to'g'on o'pirilgandan keyin ham bekor qilinmadi. Ozodlikka murojaat qilgan advokatlardan biri Sardoba ishi mustaqil O'zbekiston tarixida sirli va ziddiyatli ish sifatida qolayotganini urg'ulaydi. Uning fikricha, ishga oid hujjatlar jamoatchilik e'tiboriga havola qilinsa, keskin noroziliklar kelib chiqishi mumkin. U shuning uchun ham mahkama ishi maxfiylashtirilganini taxmin qiladi. Oliy sud matbuot xizmati 25 dekabr kuni tarqatgan rasmiy axborotda ushbu jinoyat ishi bevosita davlat sirlari bilan bog'liq bo'lgani sababli Jinoyat protsessual kodeksining 19-moddasi 1-qismi talablariga muvofiq yopiq tarzda ko'rilayotganini bildirgan edi. 2021-yilning 10-may kuni Sardoba texnogen hodisasi bo'yicha ilk jinoyat ishi O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi tomonidan ko'rilib, unda 19 shaxsga nisbatan hukm o'qilgani haqida Bosh prokuraturaning matbuot xizmati xabar qilgan. Ikkinchi mahkama Toshkent shahar sudi tomonidan 29 shaxsga nisbatan maxfiy tarzda ko'rilgan va hukm 2022-yilning 12-sentyabrida e'lon qilingan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining Mirsafayev raisligida 2022-yilning 3-oktyabrida tugagan mahkamasi Sardoba o'pirilishi bo'yicha ayblangan 23 sudlanuvchi ishtirokidagi 3-chi mahkama bo'ldi. 1-chi va 3-chi guruh sudlanuvchilari yuqori instansiya sudlariga murojaat qilishmagan. 2-chi 29 kishilik guruh esa advokatlarga ko'ra o'zlarining aybsizligini isbotlashga urinmoqda, biroq mahkama ularni qonun talablari darajasida tinglayotgani yo'q.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ukraina va Rossiya o'zaro 220 nafar harbiy asir almashdi. Vladimir Zelenskiy Ukrain qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. Janubiy Koreya Polshaning Ukrainaga krab gaubitsalarini berishiga ruxsat etdi. Rossiya sudi Ukrainadagi urushga qarshi bo'lgan faolni 8,5 yilga qamadi. Ukraina urushining 378 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya va Ukraina harbiy asirlarni almashdi. Ukraina prezidenti devoni rahbari Andrey Yerma kecha o'zaro harbiy asirlar almashinuvi doirasida 130 nafar ukrainalik harbiy ozod etilgani haqida yozdi. Uning qayd etishicha, harbiy asirlar Mariupol, Solidar va Bakhmut shahri uchun janglarda asirga tushgan askarlardan iborat. Andrey Yermakning aytishicha, ozod qilingan harbiylardan 87 nafari Mariupol shahri mudofaasida qatnashgan. O'z navbatida Rossiya mudofa vazirligi ham asirlar almashinuvida 90 nafar rus harbiy asiri ozod qilinganini bildirdi.
Men birinchi navbatda oilamni ko'rishni xohlayman. O'g'illarim va xotinimni ko'rishim kerak. Ular mendan qanchalik xavotirlanganini yaxshi bilaman.
Ukraina harbiylari e'lon qilgan dron tasvirlarida Bakhmutda yonayotgan uylar, vayronagarchilik ko'lamini ko'rish mumkin. Reuters video tasviridagi joylashuv sunniy yo'ldosh suratlari bilan mos ekanini tasdiqladi. Rossiya qo'shinlari so'nggi haftalarda Bakhmut shahrini egallash uchun hujumlarni yanada kuchaytirdi. Ukraina kuchlari shahardan chekinadigandek ko'rinayotgandi, biroq Vladimir Zelenskiy kecha Ukraina qo'shinlari Bakhmutdan chekinmasligini, jang qilishda davom etishini e'lon qildi. men boshqomondonga Baxmutdagi yigitlarimizga yordam berishga topshiriq berdim, dedi Zelenskiy. Ukraina bosh vaziri o'rinbosari Irina Vereshchuk Baxmutda urushdan oldingi 70 ming aholidan hozirda 4 mingga yaqin tinch aholi qolgani, ulardan 38 nafari bola ekanini ma'lum qildi. Yevropa Ittifoqi komissiyasi prezidenti Ursula von der Leyen Kanada parlamentida qilgan nutqida Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi inson va ayollar huquqlariga ham qarshi urush ekanligini aytdi.
Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, Rossiya Ukrainada zo'ravonlik va jinsiy tajovuzdan o'z harbiy strategiyasining bir qismi sifatida foydalanmoqda. Bu nafaqat Ukrainaga qarshi urush, balki inson huquqlari va ayollar huquqlariga qarshi urush hamdir.
Rossiya bosqindan keyin Ukraina armiyasida xizmat qilayotgan ayollar soni 2 baravarga oshdi, deya qo'shimcha qildi von der Leyen. Kanada bosh vaziri Justin Trudeau va von der Leyen urush boshida dunyoning Rossiya energetikasiga qaramligi masalasiga ham to'xtaldi.
Comme l'avenir de l'énergie, c'est les énergies renouvelables.
Biz ishonchli yetkazib beruvchilardan ko'proq import qilish bilan Rossiya gazidan voz kechdik. Bunda Kanadaning suyultirilgan gaz eksportini ko'paytirgani muhim rol o'ynadi.
Pour l'action climatique.
Baxmut yaqindagi jangda Ukraina qurolli kuchlarining Da Vinci bo'rilari maxsus kuchlari qo'mondoni Dmitriy Katsyubaylo halok bo'ldi. Uning o'limi haqidagi ma'lumotni prezident Zelenskiy tasdiqladi. 2014-yildan buyon u mustaqilligimizni, xalqimiz qadr-qimmatini himoya qilib keladi. Ukrainaning eng yosh qahramonlaridan biri, shaxsiy hayoti, xarakteri, jasorati Ukraina tarixi xarakteri va jasoratiga aylanganlardan biri, dedi Zelenskiy. Katsyubaylo 67-chi brigadada batalyonni boshqargan, prezidentning 2021-yil 30 noyabrdagi farmoni bilan unga Ukraina qahramoni unvoni berilgan. Marhum 27 yoshda edi. Katsyubaylo 18 yoshda qadr-qimmat inqilobidan so'ng darhol urushga ketdi. Rossiya keng ko'lamli bosqin boshlanishi bilan uning bo'linmasi turli yo'nalishlarda, xususan Donetsk viloyatida jang qilgan. Ukrainalik bu ayol urush tufayli qizidan ayrildi. Alyona Rexlitskaning yolg'iz farzandi 29 yashar Yana Rexlitska o'tgan yilning oxirida Ukraina armiyasiga o'z ixtiyori bilan shifokor sifatida qo'shilgan edi. Bir necha kun o'tib, u Baxmutdagi Dala gospitali va front chizig'i o'rtasida ketayotganda o'qqa tutildi va halok bo'ldi. Yana bosqindan oldin Braziliyada bir necha oy Capoeira Afro-Brazil jang san'ati bilan ham shug'ullangan. Urush boshlangach, u Ukrainaga qaytgan hamda Ukraina mudofaasiga yordam berish uchun mablag' yig'a boshlagan. Ko'p o'tmay, u front shifokori bo'lishga qaror qiladi.
Yana Rexlitska faoliyati davomida bir necha kishining hayotini saqlab qoldi. Uning qo'lidan juda ko'p yarador jangchilar o'tgan.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy xalqaro xotin-qizlar bayrami munosabati bilan ukrainalik ayollarga minnatdorchilik bildirdi. Zelenskiy video murojaatni onasi, rafiqasi va ayol hamkasblariga minnatdorchilik so'zlari bilan ochdi. U yana barcha ukrainalik ayollarga xizmatlari uchun rahmat aytdi.
Мені здається важливо сьогодні саме подяку.
Bugun men ishlayotgan, o'qiyotgan, o'qitayotgan, qutqarayotgan, davolayotgan, Ukraina uchun kurashayotgan ayollarga minnatdorchilik bildirishni, vatan uchun jonini fido qilgan barcha ayollarni xotirlash va ularga rahmat aytishni muhim deb bilaman.
Які віддали своє життя за нашу державу.
Xalqaro xotin-qizlar kuni bayramining ildizlari 20-asrning boshlariga, ya'ni AQShda ayollarning mehnat sharoitlarini yaxshilash va ovoz berish huquqi uchun kurashgan sotsialistik va ishchi harakatlariga borib taqaladi. Janubiy Koreya hukumati o'tgan yili Polshaga Janubiy Koreya butlovchi qismlari qo'llangan krab gaubitsalarini Ukrainaga eksport qilishga ruxsat bergan, deb yozadi Reuters. Bu Seul Janubiy Koreya komponentlariga ega qurollarning Ukrainaga berilishi ma'qullanishining birinchi rasmiy tasdig'idir, deya urg'ulaydi agentlik. Janubiy Koreyaning mudofaa xaridlari dasturi ma'muriyati vakili Kim Hen Chol barcha hujjatlar va muhtamal muammolar ko'rib chiqilgandan so'ng Polshaga ruxsat berishga qaror qilinganini bildirdi. Krab gaubitsalarini Polshaning Vota Stalova Vola shirkati ishlab chiqaradi, unga zarur butlovchi qismlar esa bir necha mamlakatdan keladi. Masalan, 2009 Thunder şasilarını Cənubi Koreya, 155 mm kalibrli Nexter sistem toplarını ise Fransızlar yetkazib berishadi. Polşa 2022 yılının mayında Ukrayna'ya 18'te krab öz yurar gaubitsalarını bergen, ama şundan keyin Kiyevga yangi maşinalar yubara olmagan edi. Bugungi anashular Ukrayna, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.